Πρώτο πρόγραμμα.
Σου φίλη, μα το βρίσκω πια πικρό. Και το καημό μου δεν μπορείς να τον γλυκάνεις. Μα εσύ μου έρχεσαι, παπέσικο μικρό. Για τι γυρεύεις, κόγξες άλλον ένα κάνεις. Μα εσύ μου έρχεσαι, παπέσικο μικρό. Γιατί γυρεύεις, κόγξες άλλον ένα κάνει.
Έτσι, πάμε με ανεβασμένη διάθεση.
Πάντα.
Πάει και ο Απρίλης, 30 το Απρίλη σήμερα.
Μάη μου, αύριο 1 Μαΐα.
1 Μαΐα. Απεργούμε, μάλλον δεν είναι αργία, είναι απεργία η 1 Μαΐα. Βέβαια, φέτος έχουμε και τον εορτασμό της 1 Μαΐας στις 7 του μηνός.
7 Μαγιά. Ναι, τώρα, μεταφορά της.
Ναι, τι μεταφορά.
Λελατόλας.
Αφού έχουμε μεταφορά.
Ναι.
Ο πρώτος που είχε σκεφτεί τη μεταφορά για να αποδίδουμε
τα το 4.
Είναι τον Βαγγέλης Γιαννόπουλος.
Να τα λέμε αυτά, έτσι.
Πρώτο ήταν το Πασόκ που είχε σκεφτεί τη μεταφορά της Πρωτομαγιάς.
Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά.
Δηλαδή τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι κάτι γατάκια που απλά αντιγράφουν και σου λέει έτσι. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί. Ο πρώτος που είχε σκεφτεί τη μεταφορά της Πρωτομαγιάς σε άλλη ημερομηνία πέρα από την 1η Μαΐου.
Πασοκάρα, ρε φίλε.
Πασόκ Βαγγέλης Γιαννόπουλος.
Μετέφερε και αργίες άμα συμπληρώνταν τριήμερα, τετραήμερα. Ναι. Το Πασόκ ήταν άλλη κατάσταση. Απλά δεν το είχαμε εκτιμήσει τότες.
Τότες, όχι.
Μετά. Αχ, αρχίσαν τα αχ.
Το Πασόκ ήταν σαν τα Λέγκο. Μπορούσε να κάνει γέφυρα από το Πάσχα μέχρι τη Παναγία και να έτσι. Σου βγαίνει.
Με τρεις μέρες άδεια. Με τρεις ναι. μέρες άδεια.
Και ένα ρεπό. Δηλαδή. Oh. Τώρα οι άλλοι αντιγράφουν. Εδώ βέβαια όμως έχω μπερδευτεί.
Για πες. Δηλαδή, ξεμπερδέψουμε.
Ναι, βέβαια, κάτσε. Έχουμε. Πρωτομαγιά την Τρίτη στις 7.
Μάλιστα.
Που δεν θα λειτουργεί το
εκεί
κράτος.
Εκεί θα εορτάζεται, εντάξει, Πρωτομαγιά.
Αύριο.
Ανεπισήμως. Επειδή είναι
επισήμως, αφού
είναι ιδία.
Αφού είναι γεσαία, δεν δει. Αύριο έχει απεργία.
Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό να τιμάμε τους εργαζόμενους δύο φορές.
Κακό
δεν πειράζει.
Είναι.
Δεν τους τιμάμε τις 363 μέρες. Θα τους τιμάμε τις δύο, δεν πειράζει. Καλό.
Εντάξει.
Λοιπόν, τι έχουμε. Αυτά τώρα με τους μετεωρολόγους που θα έχουμε βροχές όλο το Πάσχα και αυτά δεν είναι και ωραία πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, πάντα το Πάσχα είχε μια ειδικά Μεγάλη Παρασκευή. Είχε μια...
Μεγάλη Παρασκευή από εκεί που μπορεί να έχει ηλιοφάνεια ναι. κτλ. Γυρίζει για κάποια
κλαίει
ώρα.
Ο ουρανός κάποια στιγμή.
Αυτό πραγματικά το πώς γίνεται είναι μοναδικό.
Ναι.
Μέχρι Μεγάλη Πέμπτη σκάει ο Τζίτζικας και Μεγάλη Παρασκευή είναι. Αλλά συνήθως.
Εκεί είναι μια μορφή
θαύματος.
Ναι. Έτσι. Δεν, είναι πραγματικά. Και από όσο θυμάμαι, πολύ σπάνια Μεγάλη Παρασκευή να μην έτσι, λίγο ψυχαλίσει. Λίγο...
Ναι, ναι.
Όποτε και να είναι, δεν πανάνε και μέσα Μαΐου.
Αλλά δεν θυμάμαι Κυριακή του Πάσχα που να έχει χαλάσει τόσο πολύ από βροχές. Κάποιες φορές ήταν νωρίς.
Κερδίζει το αρνί.
Απρίλιο, ναι.
Κερδίζει το αρνί η παρασάγκας. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε μια παραγγελία της Αγγελέας του Αλίου Πάγου που ζητά τη διερεύνηση για άσκηση έφεσης στην απόφαση για το μάτι μετά την καθολική
εντάξει.
κατακραυγή για την απόφαση Χάδη, την απόφαση που τις χαρακτηρίσαμε χθες με διάφορους χαρακτηρισμούς
γιατί
και πολιτική
πρέπει,
κόντρα.
Κάτσε, Γιώργο, γιατί πρέπει να γίνεται
ένα
ξεσηκωμός από τα μέσα ενημέρωσης που εκφράζουν την κοινή γνώμη για να έρθουν οι δικαστές να κάνουν το αυτονόητο.
Πες μου εσύ, τι να σου πω.
Ότι μια τέτοια εθνική τραγωδία, δηλαδή τώρα από τη μεταπολίτευση και ύστερα, οι εθνικές τραγωδίες είναι το Μάτι, τα Τέμπη, οι φωτιές της Πελοποννήσου.
Ναι.
Εγώ θα σου βάλω και το Σάμινα, με τους όρους που,
είναι και το Σάμινα,
που είχε γίνει. Τέσσερις, να βρούμε, δηλαδή τέσσερις πέντε να είναι οι εθνικές τραγωδίες. Στο Σάμινα οι άνθρωποι όχι, δεν δικαιώθηκαν, εντάξει, ήταν παροδία αυτό που έγινε. Στα Τέμπη αναμένουμε να δούμε και έρχεται η απόφαση για το Μάτι που είναι γροθιά στο στομάχι, δηλαδή ναι. και ξαφνικά και καμιά πολιτική ευθύνη.
Και στη λογική και καλά πολιτική.
Και καμία πολιτική ευθύνη, δηλαδή... Μόνο κάποια αξιωματική της πυροσβεστικής και με 38 χιλιάρικα. Διάβασα κάπου ένα tweet, νομίζω είναι συγγενής θύματος στα Τέμπη, που έλεγε ότι αν για 102 θύματα τη βγάλανε με 38 χιλιάρικα, στα 57 θύματα στα Τέμπη θα πρέπει
τίποτα.
Να τους γυρίσουμε και ρέστα πίσω. Δηλαδή,
κάνα 25 βλέπω.
Το οποίο είναι
το
τραγικό
σύνολο.
Να το σκέφτεσαι. Δεν είναι.
Εντάξει, και πολιτική κόντρα βέβαια, όχι εμείς θεσμοθετήσαμε πιο light ποινές, όχι εσείς, ναι, όχι εμείς τις επαναφέραμε, τώρα αυτό γίνεται με αυτό και τα λοιπά. Και να είχαμε να λέγαμε, δεν μπορώ να προσεγγίσω καν την ψυχολογία των ανθρώπων αυτών, των συγγενών δηλαδή, που έχασαν τους ανθρώπους τους. Είχαμε τη συνέντευξη Κασελάκη στην Κατκέν.
Ποια η έκπληξη θα είναι που δεν θα δώσει συνέντευξη ο Στέφανος Κασελάκης. Νομίζω ότι το πιο εύκολο για να κλείσει το πρόγραμμα είναι ότι δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο ναι. τον Στέφανο.
Φαντάζομαι στη σύσκεψη του Λιάγκα έτσι θα ακούγεται.
Εντάξει.
Τι έγινε, ο Στέφανος πού είναι σήμερα.
Τρεις φορές τη βδομάδα, ενίοτε και τέσσερις.
Δεν με κάλυψε, θέλω να σου πω για, την,
όπα.
Για τον Άρη.
Α, για τον Σπυλιατόπουλο, ναι.
ναι.
Εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο
και
θέμα.
Τα του οίκου μου και αυτά.
Εγώ σου είπα ότι πέρα από το.
Τον Ευαγγελάτο τον έβαλε στο σπίτι, όμως.
Τον έβαλε, τον έβαλε.
Σχολιάζω τα του οίκου μου και τον βάζει τον Ευαγγελάτο μέσα στο σπίτι. Αφού είχε μπει ήδη ο Ευαγγελάτο μέσω του Green Box, αλλά τον έβαλε και κανονικά. Τέλος πάντων, θα δούμε. Δεν,
εγώ σου είπα ότι
φαίνεται
ότι δεν
εκλήθηκε.
Είναι
διτό
ο ρόλο
του
Άρη. Είναι το επικοινωνιακό, αλλά χρειάζεται και το
ναυτιλιακό.
Διότι το μεγάλο ταξίδι που θα πήγαινε σε 200 ξέρω, νησιά, 150 κτλ.
Δεν πήγε καλά.
Πήγανε 3-4 στο τέλος και επέστρεψε γιατί πιάσαν οι αέριδες.
Πάντως αυτή η φωτογραφία του Άρη στο Κατάρτι, φίλε, επειδή την ξαναβγάλαμε στον αφρό, είναι μυθική. Είναι μυθ. Δεν το συζητάμε τώρα.
Όταν ήταν υπουργός του τουρισμού και διαφημίζαμε τα κάλλη αυτής της χώρας, τα οποία είναι πάρα πολλά.
Μυθική,
άκουσα τον πρωί τον κύριο Σκρέκα στο Sky.
10 ευρώ. Τι.
Πέρα από αυτό, όπου έλεγε έπεσαν από εδώ οι τιμές, από εκεί οι τιμές, και μου τζώθηκα διότι λέω: ζω σε ένα παράδεισο. Ζω σε ένα παράδεισο που κατρακυλούν οι τιμές, όπου σχεδόν έχουν φτωχύνει τα σούπερ μάρκετ και εμείς είμαστε τόσο λεφτάδες και δεν το εκτιμούμε. Ναι. Πραγματικά. Θα πάω, θα ανάψω σήμερα λαμπάδα Μεγάλη Τρίτη και αύριο που είναι και της, σήμερα είναι της Κασιανής.
Αγνωμοσύνη, χειρότερη.
Σήμερα που είναι της Κασιανής θα πάω και θα πω, θα αυτομαστιγωθώ μπροστά εκεί πέρα στην εικόνα και θα πω συγγνώμη από τον κύριο Σκρέκα που εμείς όλοι που πάμε και ψωνίζουμε δεν καταλαβαίνουμε τις τιμές και πού αποσκοπεί η ταπείνωση του σούπερ μάρκετ.
Η σύγχρονη μάστιγα, η αγνωμοσύνη, φίλε, των πολίτων. Με πολύ ενδιαφέρον διάβασα τη συνέντευξη Καρατζαφέρη στο Δανίκα. Το Δημήτρη Δανίκα.
Όχι, ήταν ωραία. Για πες.
Εντάξει, πάντα ο Καρατζαφέρης έτσι έχει ένα.
Ατακαδόρος
και λυρικό στάιλ κτλ. Βέβαια.
Και σταθερός απόψεις του ο άνθρωπος.
Ναι. Καταρχάς μίλησε για τα παιδιά του.
Ναι.
Έτσι,
και είχε πολλά.
Γιατί.
Πολιτικά εννοώ.
Η πολιτική μασία, αυτό που έχει η Μπαρτσελόνα αυτό, νομίζω είναι το Λάος Μακράν. Σε στελέχη και με βάση.
Εντάξει, ήταν το κουκουέ.
Εντάξει.
Το κουκουέ, γιατί το κουκουέ έχει δώσει σε όλους τους χώρους.
Εντάξει.
Από την Νέα Δημοκρατία μέχρι το που θες να πας.
Okay, αλλά εγώ με πάντα κατά αναλογία της πολιτικής δύναμης του κάθε κόμματος και της.
Όχι, συμφωνώ, με αυτή την οπτική. Ναι.
Και του χρόνου ζωής
ναι.
Του κόμματος. Μίλησε λοιπόν για τη. Για τα τρία βασικά παιδιά, δηλαδή τον Άδωνη, τον Μάκη και τον Θάνο, Μάκη Βορύδη, Άδωνη Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη, όπου τους αποθέωσε γενικά ότι πήγανε πάρα πολύ καλά και αυτά. Έδωσε ένα τσικ παραπάνω στο Βορύδη ότι ο Άδωνης είναι μεν ορχήστρα, αλλά ο Βορύδης έχει πιο έτσι ηγετικά
χαρακτηριστικά,
είναι πιο μαέστρος. Και ξεφτέλησε κανονικά, δηλαδή έσφαξε.
Μίλησε άσχημα.
Με το γάντι, χωρίς το γάντι, χωρίς αναισθητικό, το Βελόπουλο.
Τι είπε για το Βελόπουλο, για όσους δεν διάβασαν τη συνέντευξη του Γιώργου Καρατζαφέρη στον Δανίκα.
Για το Βελόπουλο είπε ότι αν είναι έτσι ο πολιτικός αρχηγός, έχει τα προσόντα και τα λοιπά και αυτά, και είπε πρέπει να έχει το πεχί.
Παιδεία, ευφυΐα, χαρακτήρα, ήθος. Ο Βελόπουλος έχει το ένα από αυτά, την ευφυΐα. Δεν έχει τα άλλα, εσωτού του δεν κάνει αυτόν τον ρόλο. Παιδεία, ευφυΐα, χαρακτήρα, ήθος. Και έχει μόνο την ευφυΐα.
Και μόνο ευφυΐα.
Και
τον
μίλησε
έσπαξε,
και απαξιωτικά
κανονικά.
Για τον Στίγκα.
Για τον Στίγκα, ναι.
Ο οποίος είναι ο αρχηγός των Σπαρτιατών.
Ότι ήταν και αυτός και τον έδιωξε από το κόμμα γιατί ήταν τσαμπουκάς, λέει.
Ναι.
Ήταν ο Στίγκας τσαμπουκάς. Μάθαμε για τον Αλμέιδα, μάθαμε και για τον Στίγκα τώρα ήταν τσαμπουκάς. Γενικώς.
Εντάξει, ένα κόμμα απόκομμα. Πώς έγινε, έχει αποκλειστεί και από τις ευρωεκλογές.
Διά τον Αστήρ ο Στίγκας δεν ήταν και πολύ θετικός και για τον Στέφανο.
Κοιμήθηκε ο άνθρωπος με 0,01 και ξύπνησε
από την κυροζήνη. Από την κυροζήνη. Για τον Στέφανο δεν ήταν και πολύ έτσι, επιδοκιμαστικός.
Ναι, για πες τι είπε για τον
Κασελάκη. Είπε ότι είναι σαν να βάζουν λέει, τη Φέη Σκορδά αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εντάξει ρε φίλε τώρα, γιατί η Φέη τώρα δεν κατάλαβα, δεν έχει ευθεία, δεν έχει. Μια χαρά είναι η Φέη.
Εντάξει, τώρα δεν καταλαβαίνω. Όχι για αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μεγάλη ατάκα για το ΚΚΕ και για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πάντα στήριζε το ΚΚΕ και το ΚΚΕ πάντα στήριζε τη Νέα Δημοκρατία.
Έτσι.
Θα φανταζόσασταν, θα περίμενες ποτέ γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος να κάνει περιοδεία στην Αμερική. Κάνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας γιατί υπάρχουν οι ψήφοι των ομογενών.
Έτσι.
Και θεωρεί ότι μπορεί να πιάσει, βέβαια, ως γνωστόν.
Και χόρεψε και ο Ροζεμπέγκικ, ο Δημήτρης.
Γραμματέας. Αν στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλώσεις, προφέρεις τη λέξη κομμουνισμός, έχουν έρθει αμέσως, Γκουαντάναμο, άντε γεια, και
σε μαζέψανε.
Ξαναβλέπουν οι συγγενείς μέσα στο. Όταν σε πάνε στην κάσα. Ναι. Δηλαδή δεν παίζει. Αλλά συναντήθηκε με τον πρώην ράπερ και νυν γνωστό συνδικαλιστή, τον Smalls, ο οποίος είχε με καπελάκι Πάμε, ο Smalls έχει εμφανιστεί. Είχε έρθει και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι αντίκτυπο θα έχει, δηλαδή πόσοι Έλληνες δηλώνουν αριστεροί. Ευτυχώς πέθανε ο Μακάρθι και θα γλιτώσουν άμεσα, ξέρεις, να τους στείλουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Τι άλλο, έπεσε από τα σκαλιά το ρομπό τη Σοφία, δεν τα είδε, να ξέρεις, και σωροκουβαριάστηκε.
Και επίσης
έπιασε
είπε ότι η Κρήτη θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο αυτόνομο κράτος, γιατί ξεκίνησε να μιλάει για την κριτική διατροφή, την κριτική κουζίνα, ναι, και κάπου εκεί μπερδεύτηκε.
Καλά, αυτά τα λένε και οι κριτικοί, δεν χρειάζονταν το σοφάκι.
Ναι, άρα εκεί μπορεί να υπάρχει δόλος. Αυτός που έχει ρυθμίσει την Σοφία, το οποίο θεωρείται από ελληνικής πλευράς το αρτιότερο ρομπότ artificial intelligence, να ήταν κριτικός και να της έβαλε τέτοια λόγια. Αλλά ποιοι το βγάλαν το θέμα? Κριτικοί το βγάλαν το θέμα, γιατί χρησιμοποιεί στην Κρήτη το ρομπότ.
Κριτικός hacker προφανώς. Κριτικός hacker μέσα στο λογισμικό της και το φύτεψε.
Έβαλε ένα χοχλίο μπουρμπουριστό.
Καλά, οι άλλοι τώρα, οι Ρώσοι, βομβάρδισαν το κάστρο του Harry Potter, ρε φίλε τώρα.
Συγγνώμη, εσύ ήξερες ότι το κάστρο του Χάρι Πότερ είναι στην Οδυσσό, με τρελάνεις και εσύ?
Όχι, φίλε, δεν το ξέρω. Κάτι αλλά το είδα λαμπαδιασμένο. Και...
εντάξει.
Έχουν φάει τόσο κόσμο τώρα το κάστρο του Χάρι Πότερ, σε πείραξε. Ήταν... σωστό και αυτό.
Είναι ένας πόλεμος, έχουμε μέσα στον τρίτο χρόνο τώρα, ναι, για τον οποίο δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Απλά υπάρχουν
και
δηλώσεις.
Και έχει ατονίσει και όλο το αυτό. Θα καταλήξουμε σαν τον Αβραμόπουλο με τον Πολυπενουσιακό κάποια στιγμή. Θα κηρυχτεί η λήξη του. Και θα τον έχουμε
τα
ξεχάσει.
Στοιχεία απλά που βγήκαν είναι ότι ενώ υπάρχει το εμπάργκο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ένα και το άλλο, οι 8 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες συνέχισαν να έχουν παρουσία στην Ρωσία και τετραπλασίασαν τα κέρδη τους και την παρουσία τους στην Ρωσία, εκμεταλλευόμενοι και καλά το πάγωμα των περιουσιών των Ρώσων ολιγαρχών. Να είχαμε να λέγαμε.
Έτσι.
Όλα συνεχίζουν. Μια τελευταία ενημέρωση που υπάρχει από τον Ουκρανό αρχιστράτηγο ότι δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα, αλλά έρχεται το μεγάλο πακέτο στήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 95 δισεκατομμύρια, βέβαια περιλαμβάνει και άλλες χώρες μέσα, όπου περιμένουν Ουκρανοί.
Τώρα, ρε φίλε, έκανε καρδούλα τώρα η Φόρντεν Λάιεν, η Ούρσουλα.
Εντάξει, δεν έκανε καρδούλα.
Λέω, όταν τα έκανε η ζωή Κωνσταντοπούλα αυτά.
Εντάξει. Ναι.
Τώρα οι ακόλουθοι τώρα, οι ουρές, έτσι, όταν
είναι
αυτά...
αυτό που λέμε, οι αντιγραφείς, άλλο τώρα Βαγγέλης Γιαννόπουλος και Πρωτομαγιά, άλλο κύριε Μιχαλίδη, συμπαθέστατη είναι, αλλά τώρα αυτά που έκανε ο Βαγγέλης δεν μπορούσε.
Οφείλω να καταθέσω στην ωραία παρέα μας ένα καταπληκτικό βίντεο που είδα με δηλώσεις παππούδων προς τα εγγόνια τους, παππούδων που έζησαν το χιτλερισμό, και την πολύ, πολύ άστατες εποχές και πολεμικές εποχές στην Ευρώπη. Και έτσι το συμπέρασμα είναι ότι απολαύστε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε, όπως κι αν είναι αυτή, που λέμε διάφορα για τη δημοκρατία, τις δημοκρατικές μεθόδους, τι ξέρω εγώ, τι παραβιάσεις, το ένα το άλλο. Αλλά επειδή έζησαν αυτοί οι άνθρωποι σε πάρα πολύ δύσκολες και ταραγμένες εποχές, με δολοφονίες, με σκοτωμούς, με η ανθρώπινη ζωή να ήταν ένα τίποτα, είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο αυτό εν ώψη των ευρωεκλογών.
Ναι, γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά και έχει ανέβει σε πάρα πολλές χώρες, γιατί ο κόσμος απλά
είναι
δεν
και
ξέρει,
μια απάντηση σε αυτή την ξέφρενη πορεία της ακροδεξιάς. Και εγώ πάντα έλεγα και σε αυτή τη χώρα ότι η κριτική τύπου είστε χούντα είναι πέραν από κάθε λογική, γιατί δεν έζησα.
Δεν έχουμε ζήσει περισσότερο για να μπορέσουμε να.
Αλλά είναι άλλη πίστα αυτό. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζούμε τώρα.
Είναι ο εύκολος λαϊκισμός που έρχεται. Μπράβο. Από αυτό το χώρο. Λοιπόν, πάμε παρέα μέχρι τις 2 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε και λέμε η εκπομπή με Γιώργο Πίκουλα
και Στέλιο Βραδέλη.
Στα μικρόφωνα με Νίκο Τσιπλάκη, τον πρόεδρο της εκπομπής, στη ρύθμιση των ήχων.
Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που μας κάνουν γενικώς, μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους.
Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. ή εναλλακτικά μέσα από την σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καταγράφει με εγκυρότητα. Υπογράφει με κύρος. 2 χρόνια Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα.
Πάνε λίγες μέρες τώρα που πέφτω νωρίς να κοιμηθώ, μήπως για να σε ξεχάσω ή για να σε ονειρευτώ. Γυρίζω για να σ' αγκαλιάσω, να σου χαϊδέψω τα μαλλιά, και πέφτω σε μια μαύρη τρύπα που πάλι βγάζει τα παλιά. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει, και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει. 4 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει, και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει. Πόσο περίεργα θυμάμαι τις μέρες που ήμασταν μαζί, πάντα εσύ με ένα γέλιο να μου ζεσταίνεις το πρωί, κι όλο φοβόμουν να μη σπάσεις, και κοίτα πως σπάσα εγώ, γιατί δεν κράτησα κρυμμένο ποτέ κανένα σ' αγαπώ. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει, δεν είχες καν υπάρξει. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει, και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει.
Λοιπόν, εδώ και πάλι, πρώτο πρόγραμμα σε ελληνική ραδιοφωνία. Σε εκπομπή έχουμε και λέμε. Πάμε 29 λεπτά μετά τη μία.
Οι περισσότεροι σκεφτόμαστε τις διακοπές του Πάσχα. Μάλιστα. Οι υποψήφοι όμως των ευρωεκλογών ψήνονται. Χειρότερα από τον Οβελία τώρα.
Ψήνονται.
Εντάξει, έχει πολύ τρέξιμο. Είναι πανελλαδική.
Γιατί μετά πάμε ένα μήνα είναι μετά το περιθώριο, ρε φίλε, μέχρι τις 9 Ιουνίου.
Να, τελική ευθεία. Και άμεση και νέο κόμμα και τα λοιπά. Και πρέπει να πεις και τον κόσμο το τι γίνεται. Δύσκολη δουλειά. Παντελής Περιβολάρης μαζί μας. Συνάδελφος, συγγραφέας και υποψήφιος με τους Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Και αντίπαλός μας στο μπάσκετ. Ναι, να πούμε στην εντάξει. Εντάξει, θα λύσουμε τις διαφορές μας στο παρκέ με τον Παντελή μας.
Ναι, εκεί που είμαι καλύτερος από όλα, νομίζω.
Α, ωραία. Και στην Ευρωβουλή τώρα, που είναι ο στόχος, ρε φίλε, γιατί και εκεί είναι ένα κρίσιμο, έτσι, μια σοβαρή αποστολή, γιατί πάνω από το 80% των αποφάσεων εκεί λαμβάνεται.
Βεβαίως, και αυτό αφενός κάποιοι από την πολίτη μας το γνωρίζουν. Mm-hmm. Και εφετέρου τα κόμματα δεν ασχολούνται, τα περισσότερα κόμματα δεν ασχολούνται με την ουσία των ευρωεκλογών, αλλά βλέπουν αυτές τις εκλογές ως ένα πεδίο εσωτερικής κατανάλωσης, έτσι ώστε να συσπυρώσουν τους οπαδούς τους και να ο καθένας για τους δικούς του λόγους να διεκδικήσουν για άλλο πράγμα την ψήφο των πολιτών και όχι αυτό.
Προφανώς όμως θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον η καταγραφή των δημοκρατών, έτσι, σαν πρώτη έτσι, επίσημη κάθοδο σε πανελλαδικής κλίμακας εκλογές. Είναι σημαντικό πώς, τι μηνύματα παίρνετε τη νέα προσπάθεια αυτή του Ανδρέα Λοβέρδου.
Είναι και δύσκολο τώρα, είναι και νέο κόμμα. Δηλαδή, ξέρεις, ναι, πρέπει να συστηθείς καταρχήν. Πού βρίσκεσαι, πού κινείς, ας πούμε, έτσι, ιδεολογικά, μα ρωτάει ο άλλος.
Να τα πάρουμε από την αρχή. Το κόμμα λέγεται Δημοκράτης Ανδρέας Λοβέρδος.
Α, έχει και το Ανδρέας Λοβέρδος μαζί.
Βεβαίως.
Όχι μόνο το Δημοκράτης. Ναι.
Λοιπόν, και είμαστε κόμμα του κέντρου.
Κέντρο προς τα δεξιά ή κέντρο προς τα αριστερά.
Τσικίνιο.
Κέντρο κατά κέντρο. Το φτώχο ακριβώς μέσα.
Κέντρο κατά κέντρο, εντάξει.
Τσικίνιο, λοιπόν... τσικίνιο. Κέντρο.
Ναι.
Μπορεί να είναι Παναθηναϊκός, δεν ξέρουμε. Πες άλλο παίκτη.
Το κέντρο στην Ελλάδα που παραδοσιακά έκρινε και εκλογές εθνικές, αυτή την εποχή, κατά τη γνώμη μου, δεν εκφράζεται. Και υπάρχουν πολίτες που νιώθουν πολιτικά άστεγοι και ανήκουν παραδοσιακά στον χώρο του κέντρου. Το Πασόκ, για δικούς του λόγους, αποχώρησε από αυτό το χώρο.
Και πού πήγε, και πού πήγε το Πασόκ?
Αρχικά κυνηγούσε κάτι τα αριστερά να συναγωνιστεί εκεί τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά σε κάτι άλλο προσδιορίστο με βάση επιλογές που είχε κάνει στο Ευρωψηφοδέλτιο, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να το κρίνω αυτό. Θα στο πούν τα στελέχη και όταν θα τα φιλοξενείτε, γιατί έχουν μετακινηθεί από εκεί προς τα αριστερά ή στα προσδιορίστο. Και αυτός ο χώρος του κέντρου έμεινε ανοχήρο το κάστρο και ήρθε η Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το κατέλαβε χωρίς ούτε μία μάχη, χωρίς του φεκιά. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε να εκφράσουμε αυτόν τον χώρο, αρχικά στην Ευρωβουλή και συνέχεια φιλοδοξούμε και στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
Αυτό είναι και μία κίνηση, μία προσπάθεια που εντάξει πάντα είναι ευπρόσδεκτη μία πολιτική προσπάθεια. Είναι και μία προσπάθεια να αποτάξει ο Ανδρέας Λοβέρδος τη ρετσινιά εντός εισαγωγικών της δεξιοποίησης.
Περίμενε, αφού σε συνέντευξή του ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι εμείς θα πάμε να ψαρέψουμε τους ψήφους που είναι πιο της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί είναι η μεγάλη δεξαμενή.
Ναι, αλλά τον είχαν ότι θα προσχωρήσει, ότι θα πήγαινε εκεί. Αυτό λέω.
Αυτά ήταν το περασμένο καλοκαίρι, ας πούμε.
Last summer.
Σενάρια, ναι, διάφορα fake news, διάφορα παραμύθια με δράκους ή χωρίς και ούτω καθεξής. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς φιλοδοξούμε να πάρουμε ψήφους και δυσαρεστημένους από το ΠΑΣΟΚ και δυσαρεστημένους από την Νέα Δημοκρατία. Και όπως είπα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν πάει στις προηγούμενες εκλογές να ψηφίσουν. Κάποιοι στον καναπέ τους ανήκουν σε αυτό το χώρο και φιλοδοξούμε και αυτούς να τους φέρουμε στην κάλπη, στις ευρωεκλογές, για να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Και να ψηφίσουν φυσικά Δημοκράτες Ανδρέα Λοβέρδο.
Οπότε, εντάξει, είπαμε, η δεξαμενή είναι ο χώρος του κέντρου που είπαμε ότι τον έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το πιο μεγάλο κομμάτι από αυτό που έρχεται προς τα εμάς και είναι πάρα πολύ θετικό για μας και αισιόδοξο ότι καταγραφόμαστε στο ταμπλό και είμαστε εκεί στο 30% και με αυξητικές τάσεις και είμαστε ακόμα μόλις 40 ημέρες. Είμαστε, δεν είμαστε. Δείχνουν ότι ένα κομμάτι έρχονται από εμάς από τη Νέα Δημοκρατία και ένα άλλο κομμάτι έρχεται από το ΠΑΣΟ.
Ωραία, και τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, ότι εκλέγεται ο Παντελής Περιβολάρης στην Ευρωβουλή. Ποιο είναι το όνειρό σου?
Τι μπορεί να κάνει ο Παντελής Περιβολάρης και τι μπορεί να κάνουν οι Δημοκράτες?
Βάλε και τους Δημοκράτες, βάλε και τον Παντελή ξεχωριστά. Και μετά σε συνδυασμό.
Καταρχάς να πούμε ότι αυτό που λείπει από την πολιτική σκηνή αυτή την περίοδο και αρκετά χρόνια τώρα, είναι η κοινή λογική. Ακούμε κραυγές, ακούμε συνθήματα, βλέπουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν ασκεί ουσιαστικά τον ρόλο της, αλλά το μόνο που ψάχνει είναι λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω με μια καλή ατάκα για τα δελτία ειδήσεων τα βραδινά. Και εμείς φιλοδοξούμε αυτόν τον ήρεμο λόγο, τον μεστό λόγο, την αντιπολίτευση με προτάσεις και επιχειρήματα και αυτή την κοινή λογική που είπαμε να την εκφράσουμε και να τη φέρουμε ξανά πίσω στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά εμένα, έχοντας εγώ μία πορεία όλα τα προηγούμενα χρόνια, για όσους με ξέρουν, πέρα τη δημοσιογραφία, με σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό, με μεταπτυχιακές σπουδές στην νεότερη και σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία και υποψήφιος διδάκτορας διεθνών σχέσεων, νομίζω ότι όλα αυτά μαζί με την επικοινωνία που κατέχω ως τέχνη είναι εφαρμόσιμα σε ένα πεδίο σημαντικό που είναι η Ευρωβουλή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να να φέρουμε κάποια πράγματα για την Ελλάδα από εκεί, που κατά τη γνώμη μου δεν γίνεται, δεν γίνονται, και μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και αυτό συνέχεια.
Η φωνή της λογικής δεν την κάλυψε η Λατινοπούλου, λέτε, λόγω ονόματος. πάει να την καλύψουν άλλα κόμματα, μάλλον.
Μπορώ να πω άπειρα παραδείγματα. και επειδή εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, τα έχουμε και εύκολα, γιατί τα κάνουμε και ρεπορτάζ.
Σωστό, σωστό. Και μας έρχονται και εύκολα, γιατί είναι πολλά.
Βαθιά πολιτική ερώτηση. Θα τα καταφέρουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να πάνε στο Final Four? Ναι. Ο Ανδρέας Λοβέρος είναι και δηλωμένος Ολυμπιακός. Είναι δηλαδή, και από ό,τι διάβασα, και πολλοί άλλοι μέσα στο κόμμα δηλώνουν φανερά Ολυμπιακοί. Εσύ είσαι και πασχετικός.
Είναι benefit. Είναι benefit.
Υπάρχουν και Παναθηναϊκοί, υπάρχουν και αεξίδες. Ο δήμαρχος, ο Γιάννης Βούρος, ο πρώην δήμαρχος. Είμαι την σημαία της ΑΕΚ.
Καλά, δεν είπα ότι όλοι είναι Ολυμπιακοί. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, εσύ πώς βλέπεις που είσαι και μπασκετ άνθρωπος?
Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε και
οι δύο.
Ναι, και πιστεύω ότι θα ζήσουμε και ωραία πράγματα σε αυτό το Final Four. Ευελπιστώ να μην διαψευστώ. Βλέπω νίκη του Παναθηναϊκού για να επαναφέρει το πλεονέκτημα έδρας, ναι, τη σειρά, και τον Ολυμπιακό που έχει σπάσει την έδρα της Μπαρσελόνα, να κάνει το αποφασιστικό βήμα έτσι ώστε να τελειώσει.
Σήμερα νομίζω είναι το κλειδί. Νομίζω τα σημερινά παιχνίδια θα καθορίσουν και τη σειρά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Γιατί...
Ειδικά όταν, ναι, έτσι όπως είναι η σειρά της τρεις νίκες, και αφού έχουν προηγηθεί σπάσιμο έδρας και στις δύο σειρές, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα δύο αυτά παιχνίδια.
Να ρωτήσω για έτσι που είναι και από χθες, υπάρχει στην επικαιρότητα αυτή η προσχώρηση στο επικοινωνιακό επιτελείο του Στέφανου Κασελάκη, του Άρη Σπηλιωτόπουλου, πώς τη βλέπεις?
Νομίζω ότι είναι η συνέχεια μιας τακτικής που ακολουθεί ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό από τον ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουμε, αλλά και έχει βάσεις σε αυτό που λέγαμε και παλαιότερα τα προηγούμενα χρόνια, το λέει και η συγχωρημένη Φόβη Γεννηματά, ότι υπάρχει μια καραμαλική πτέρυγα στον ΣΥΡΙΖΑ, και επιβεβαιώνεται. Τώρα το τι θα κερδίσει από αυτό θα το δούμε στην πορεία.
Και τα δύο από τους στενότερους συνεργάτες του Κώστα Καραμαλή.
Κυβερνητική εκπρόσωπη.
Είναι ο Αντώναρος που είναι υποψήφιος.
Ο Αντώναρος και ο
Σπηλιωτόπουλος.
Ο Αντώναρος όμως δεν ξέρει από sailing. Δεν ξέρει από...
Ναι, γι' αυτό είπαμε. Θα είναι διτός ο ρόλος του Σπηλιωτόπουλου, γιατί μπορεί να βοηθήσει και στα καράβια, γιατί πόσο όπως ο Λάκης να κάνει. Επειδή έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο για την αλλαγή, και το είχαμε παρουσιάσει τότε όταν το είχε βγάλει ο Παντελής Περιβολάρης. Το είπαμε, ας πούμε, ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος κινείται στο κέντρο. Ότι το χώρο του κέντρου τον έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία. Το κόσμο που ψήφισε Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν ένα φαινόμενο της πολιτικής, ποιος τον λιμένεται τώρα? Υπάρχει τέτοιο κοινό αντίστοιχο με αυτό που είχε φτιαχτεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου τη σήμερα ημέρα?
Σίγουρα πάντως δεν το έχει το Πασόκ. Και το Πασόκ δεν τον έχει αυτόν τον κόσμο, γιατί έχει σταματήσει να παράγει η πολιτική στο Πασόκ αυτή την εποχή.
Κάτσε εδώ, εγώ για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Νομίζω ότι το Πασόκ πήρε κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες ήταν χρήσιμες. Δηλαδή, το γεγονός ότι ανέβηκαν οι τιμές για τις Golden Visa ήταν πρωτοβουλία του Πασόκ. Πρωτοβουλίες επίσης που έλαβε το Πασόκ στο κομμάτι επερωτήσεων που έκανε για την υγεία, ακόμα και των επερωτήσεων των πρόσφατων
για τα τέμπη,
και που προκάλεσε και τη συζήτηση στη Βουλή, ακόμα και την υπόθεση Λιγκερίδη προηγήθηκε ερώτηση του Πασόκ, γιατί έχουν κολλήσει έρευνες και αμέσως μετά δεν ξέρω αν αυτό συνέπεσε. Δηλαδή σε 3-4 πραγματάκια σοβαρά της επικαιρότητας συμμετείχε το Πασόκ.
Σοβαρά ζητήματα από το Πασόκ ακολουθεί τις εξελίξεις στο θέμα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, που το Πασόκ είχε πρωτοστατήσει τη δεκαετία του 2000,
ναι, με τον Γιώργο Παπανδρέου,
να προχωρήσουμε σε αυτό. να πούμε για τα απογευματινά χειρουργεία τα οποία θα ερχόντουσαν στη συνάρτηση με την ισχυροποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και ήταν αυτό αποφάσεις που είχε πάρει το Πασόκ με τον Αλέκο Παπαδόπουλο και το Πασόκ πυροβόλησε τα πόδια του. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, αλλά να πω εγώ αυτό που ήθελα στην αρχή να εκφράσω, ότι κατά τη δική μου την εκτίμηση, το Πασόκ έχει σταματήσει να παράγει πολιτικές. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί εν αντιθέσει με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, και το κάνουμε εμείς εδώ στους Δημοκράτες, με το δίκτυο λοιπόν, δηλαδή η βάση, οι τομείς να παράγουν πολιτική και αυτή να ανεβαίνει προς την κορυφή, το Πασόκ λειτουργεί ανάποδα. Υπάρχει μια υποτιθέμενη πεφωτισμένη ηγεσία, η οποία αποφασίζει και στέλνει σαν τις 10 εντολές αυτά που αποφασίζει προς το κόμμα, έτσι ώστε να γίνεται μια ενιαία γραμμή προς όλα τα στελέχη. Για μένα αυτός ο τρόπος άσκησης πολιτικής σημαίνει ότι δεν παράγεις πολιτική.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχεις, Παντελή. Παντελής Περιβολάρης
μαζί. Έχει βιβλίο σε λίγες ημέρες.
Α, ωραία.
Με θέμα.
Λέγεται «Η αδελφότητα της ασημένιας σκόνης». Είναι αστυνομικό μυθιστόρημα. Και έχει μέσα και βέβαια πολλά
στοιχεία. Ανοίγεσαι, βλέπω.
Στοιχεία, ναι, γιατί θα κάνουμε και μια βουτιά στην ιστορία που θα αφορά τους Έλληνες Εβραίους και τον θησαυρό των Εβραίων. Δεν κάνω spoil. Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε όταν θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου.
Επί του χαρτιού.
Υπάρχει ήδη προπόληση από το site των εκδόσεων Ωκεανός. Μπορούν οι φίλοι να μπουν στο site των εκδόσεων Ωκεανός και να ξεκινήσουν να κάνουν τις κρατήσεις.
Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται και πολύ ωραίο
πολύ
θέμα.
Πολύ πράγμων. Να σε καλά, Παντελή.
Την ημέρα του αγώνα μας κανόνισε να είσαι απασχολημένος. Μπορούμε
να έχει την παρουσίαση του βιβλίου.
Ναι, να έχει την παρουσίαση του βιβλίου, κάτρε, παιδί μου.
Επειδή κάνα δύο εβδομάδες τώρα λόγω προεκλογικής δράσης έχασα και τις προπονήσεις μου. Εγώ αγωνίζομαι ακόμα στο κριτικό τα Παιανία. Επέστρεψα στις προπονήσεις για να είμαι fit.
Να είσαι fit.
Εντάξει,
να σε καλά, Παντελή. Καλή επιτυχία να έχεις.
Καλό Πάσχα. Καλή Πάσχα. Ανάσταση σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους Έλληνες.
Να σε καλά, Παντελής Περιβολάρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου, τους Δημοκράτες.
Ήτανε καλά, καλά και τιμημένα, μα άλλα ματένιος ο σταυρός χωρίς κανένα. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού, γυαλού η ζωή μας πάει. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού, γυαλού η ζωή μας πάει. Ήτανε χρυσές, χρυσές κι οι αλυσίδες που δέσανε τα νιάτα μας, πώς δεν τις είδες. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού, γυαλού η ζωή μας πάει. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. ασφάλι. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δρόσια να μπει.
Ορίστε, φέραμε τον Μάη μία μέρα πιο μπροστά με την φοβερή φωνή του Αντώνη Καλογιάννη.
Ελώ ρε φίλε, last Christmas έχουμε βάλει Οκτώβριο τώρα, για μία μέρα πριν τώρα. Τι,
από φέτος είναι... Σεπτέμβριο. Κανονικά, πρέπει να προηγηθούμε. Και το μεγάλο ερώτημα των ημερών, με τι καιρό θα ψήσουμε το αρνί μας.
Μα αυτό είναι, αυτό είναι. Με ένα ερώτημα που ταλανίζει τους πάντες πλέον.
Έχουμε τον πλέον ειδικό. Τον αγαπημένο μετεωρολόγων, βραβευμένο και με ευρωπαϊκό βραβείο.
Να τα λέμε, έτσι, το έχει σηκώσει.
Έτσι, έτσι. Ο κ. Γιαννόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ρητορικά ακούγεται αυτό το ερώτημα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα ερωτήματα του τύπου πόσο θα έχει το αρνί φέτος, αν θα πάρουμε.
Α, ναι, εντάξει. Αυτά είναι. Αυτά είναι επιστημονική φαντασία.
Θα έχετε απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Αν τα έχετε απαντήσει, θα πούμε κάθε καιρό λοιπόν.
Για όσους λοιπόν πάρουν αρνί και μπορούν να ψήσουν έξω, τι καιρό θα κάνει για να θέσουμε το ερώτημα στη σωστή του βάση?
Ναι, εντάξει, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να αρχίσω από Καπαλού, μια κίνηση 30 Απριλίου, σήμερα να είμαι εγώ στον Απρίλιο, να πω ότι ο Απρίλιος για το ελληνικό, τουλάχιστον για το ελληνικό, για το σταθμό εδώ της εμείς το ελληνικό, θα είναι πιο ζεστός από το 1970 όσον αφορά τη μέση θερμοκρασία. Οι προηγούμενες φορές ήταν το 2018, το περάσαμε. Το 2013 νομίζω, τελειώνει ο Απρίλιος φέτος και κάνουμε ρεκόρ δηλαδή Απριλίου. Κάναμε και ρεκόρ Μαρτίου και τα ρεκόρ συνεχίζεται. Όμως ο Μάιος δεν θα ξεκινήσει με ρεκόρ, θα ξεκινήσει ένας τυπικός Μάιος με κανονικές θερμοκρασίες. Να πω έτσι, ενδεικτικά στην Αθήνα σήμερα έχουμε 25, θα ανέβει λίγο αύριο μεθαύριο να πάει και 27, ίσως και τη Μεγάλη Παρασκευή. Σάββατο και
άρα η Πρωτομαγιά ξεκινάει ζεστά, θέρμα, ναι. Άμα φτάσει 27, ναι.
Ναι, καλά είναι. Θα πέσει λιγάκι όμως. Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα λίγο θα πέσει. Τώρα να περάσω στους ανέμους. Άρα δηλαδή να υπολογίζουμε κάπου εκεί τις θερμοκρασίες με μια μικρή πτώση Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Όχι όμως, ωραίες ανοιξιάτικες κανονικές.
Δηλαδή από 22 μέχρι 25.
Θα έχει 25 η Αθήνα, θα έχει ξέρω στην Βόρεια Ελλάδα 22-23, θα έχει λίγο παρακάτω τα νότια, έκανε 26, παραπάνω νομίζω όχι Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή. Καλά θα είμαστε.
Με βροχές ή χωρίς, γιατί τώρα εκεί πέρα είναι το θέμα.
Σας πάω σιγά σιγά. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η άνεμη. Γιατί είχαμε χθες 8 που φορούσε το γύρο, σήμερα κάποια στιγμή μπορεί να φτάσαμε πάλι εκεί στον καφέρα το 8 ώρι. Αλλά από το απόγευμα σήμερα εξασθενούν. Εξασθενούν δηλαδή αύριο θα έχει ένα 6 μετά το πρωί και μετά δεν ξέρω αν έχει ανέμους. Θα γυρίσουν οι βοριάδες πλέον σε δυτικούς. Κάτι θέμα έτσι που να απασχολήσει κάποιον την θαλάσσια μετακινήση δεν υπάρχει. Τουλάχιστον μέχρι τη του Πάσχα δεν έχουμε κανένα θέμα για την έξοδο στο Αιγαίο, αλλά και στο Ιόνιο δεν τις θέλουν, δεν ψάει. Άρα τελείωσαμε και με τους ανέμους, καλά τα πράγματα, όσοι βρεθούν στα νησιά.
Ωραία, μια χαρά.
Τώρα πάω στον καιρό.
Ναι.
Και αύριο κάποιες έτσι ψυχάλες στο πρωί μπορούμε να τις έχουμε τη Βόρεια Κρήτη, την Νότια Εύβοια ως εκεί, με το βοριά δηλαδή ακόμα. Μετά το μεσημέρι απόγευμα μπορεί να βρέξει για λίγο εκεί στην Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία. Λίγα πράγματα, τίποτα. Όμως Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή φαίνεται στη Βόρεια Ελλάδα ένας άστατος καιρός, ένας άστατος ανοιξιάτικος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δεν θα είναι το πρωί μέχρι το βράδυ η συννεφιά, ούτε θα βρέχει αυτό το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά κάνα πέρασμα θα κάνει κυρίως το μεσημέρι. Για παράδειγμα, πιο βέβαιο είναι τη Μεγάλη Παρασκευή εκεί στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία να βγάλει και κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες. Ως εκεί, όσοι βρεθούν στη Βόρεια Ελλάδα, λοιπόν, μια ομπρέλα πάντα χρειάζεται. Αλλά δεν θα χαλάσει τη γενικά καλή εικόνα του καιρού. Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή. Η υπόλοιπη χώρα από Θεσσαλία και κάτω, ήλιος, λίγα σύννεφα, ωραίες μέρες, μόνο ήλιος.
Ωραία.
Τώρα το Μεγάλο Σάββατο φαίνεται να έχουμε μια αλλαγή του καιρού. Θα ήθελα να σας πω αύριο θα σας πω πώς θα είναι ο καιρός.
Αύριο έχουμε απεργία, γι' αυτό
ήταν. Αύριο, δεν φταίω εγώ όμως τώρα, καταλάβατε. Ναι. Εσείς έχετε απεργία, εμείς καθόμαστε, κοιτάμε τα στοιχεία και σε ποιο θα τα πούμε.
Μεγάλη Πέμπτη, όμως θα τα πούμε.
Ναι, ναι, Μεγάλη Πέμπτη, θέλετε να τα πούμε. Κοιτάξτε το Μεγάλο Σάββατο, γιατί το κοιτάμε 2-3 μέρες τώρα. Φαίνεται κάποια μεταβολή έτσι, του καιρού να έχουμε, δηλαδή κάποιο σύστημα και από τη Βουλγαρία, από τα Βαλκάνια κατεβαίνει, θα δώσει βροχές αρχικά στην Βόρεια Ελλάδα και φαίνεται να κατεβαίνει και λίγο νοτιότερα. Δεν έχει ακόμα όμως 100% κλειδώσει. Φαίνεται να είναι και στα πιο νότια τμήματα της χώρας, δηλαδή στα πιο κεντρικά μάλλον της χώρας. Μην θα πάρει και η Αθήνα καμία ψυχάλα. Σίγουρα φαίνεται να βρέχει λίγο στο Αιγαίο, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. αλλά τις λεπτομέρειες δεν ξέρω να σας πω, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, δεν το ξέρουμε ακόμα. Χθες το ίδιο σύστημα το φτάνε να φτάχνει μέχρι την Κρήτη. Και ξύπνε και είχε μεσάνυχτα, δηλαδή τις ανάστασες στην Κρήτη βροχές. Ελπίζω τόσο κάτω να μην πάει, τόσο πολύ να μην κρατήσει. Φαίνεται πάντως να πηγαίνει προς Τουρκία την Κυριακή του Πάσχα και ο καιρός να βελτιώνεται ξανά. Άρα με τη σχέση σημερινά εκεί η ανήμερα η λαμπρή θα είναι μια ωραία νησιάτικη μέρα. Κάποιες μπόρες βέβαια δεν θα λείψουν σε κάποιες, στον υπηρετικό κορμό θα έλεγα με τα σημερινά στοιχεία, στον ορεινό υπηρετικό κορμό. Δεν ξέρω, σήμερα δείχνει λίγο στην Πελοπόννησο, λίγο εκεί στα ορεινά της Τερεάς.
Άρα η Βόρεια Ελλάδα θα, ας ναι, πούμε λίγο το Μεγάλο Σάββατο θα δει βροχές.
Και μετά φαίνεται κατεβαίνει προς τα κάτω μετά. Δεν ξέρω αν θα μείνει κάποια στάθεια και την Κυριακή, αλλά ειλικρινά αν θέλετε να τα πούμε τη Μεγάλη Πέμπτη.
Μεγάλη Πέμπτη θα τα πούμε, γιατί έχουμε εδώ πέρα ερωτήσεις. Τι καιρό θα κάνει η Δυτική Ελλάδα, άλλος θα πάει Ήπειρο.
Άλλος ναι, ανεβαίνει... και θέλουμε και κάποια χωριά να ρωτήσουμε συγκεκριμένα. Να σας δώσουμε και από το Google κάποιες...
Ναι, ναι, όπως το λέτε και από το Google. Ναι. Τώρα πέρα από τα αστεία, μια και είπατε για την Google, το κοίταξα και εγώ, αλλά τι κοίταξα στην Google όμως. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, κλείνω με αυτό. Η Google πλέον έχει ένα μοντέλο καιρού που τρέχει κάθε μέρα. Το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι σχεδόν τόσο καλό όσο τα μοντέλα καιρού που χρησιμοποιούμε σε μετεωρολογικές υπηρεσίες. Έφτιαξε η Google λοιπόν ένα μοντέλο καιρού με τεχνητή νοημοσύνη.
Ωραία.
Μιλάμε για μια επανάσταση, που δεν έχει γίνει γνωστή αυτή, μια επανάσταση στην πρόγνωση του καιρού. Το μοντέλο καιρού που τρέχει και χρησιμοποιούμε ας πούμε, στην ΕΜΗ το Ευρωπαϊκό Κέντρο, θέλει 8 ώρες για να τρέξει. Για να μας δώσει αποτελέσματα, έτσι. Της Google τρέχει σε ένα λεπτό. Καταλάβετε γιατί επανάσταση μιλάμε.
Εσείς θα κρίνετε όμως την αξιοπιστία ως ειδικός. Γιατί ναι, ναι, και οι άλλοι φτιάξανε το ρομπότ το Σοφία και πήγε και έφαγε τα μούτρα του. Δεν μπορούσε να δει ένα σκαλάκι.
Έλατε ρε φίλε, τι σούπα ήταν αυτή.
Ναι, τότε δεν μ' άρεσε αυτά τα πράγματα.
Ισχυρίζεται ότι είναι αντίστοιχο με το ευρωπαϊκό. Κάπου χάνει. Το κοίταξα πάντω τι καιρό δίνει το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα για να δω.
Και τι λέει.
Έχει αυτό κάτι λίγο πολύ τα ίδια λέει, αν είναι λίγο πιο χοντροκομμένο αυτό. Αλλά πάντως το κοίταξα. Μιλάμε για επανάσταση όμως. Κάτι που οι μετεωρολογικές υπηρεσίες το δουλεύουν 20 χρόνια και καταφέρανε να δίνει αποτέλεσμα σε 8 ώρες, η Google δίνει αποτέλεσμα σε ένα λεπτό.
Ωραία.
Λοιπόν, θα τα πούμε τη Μεγάλη Πέμπτη.
Θα τα πούμε Μεγάλη Πέμπτη.
Να είστε καλά.
Θαύμα. Να είστε καλά.
Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος που μας εδώ στην ΕΡΤ για τις προβλέψεις του καιρού. Είπαμε Μεγάλη Πέμπτη θα κάνουμε το update.
Έτσι.
Σήμερα όμως έχουμε μεγάλη ημέρα για το ελληνικό μπάσκετ, διότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν τους τρίτους αγώνες.
Και κλειδιά νομίζω.
Τάσος Επιτρόπου μαζί μας.
Γεια σας.
Γεια σου, ναι, Τάσο.
Νομίζω ότι τώρα το άγχος έχει μεταφερθεί λίγο στον Ολυμπιακό, σε αυτό το πρέπει που πρέπει να κάνει για να πιάσει τόπο η νίκη του στη Βαρκελόνη, αλλά και στη Μακάμπη για να πιάσει τόπο η δική της νίκη στο Ολυμπιακό στάδιο. 1-1 είναι η σειρά. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν τους αντιπάλους, το απέδειξαν άλλωστε, με την απόδοσή τους. Το ζητούμενο είναι πώς θα ανταποκριθούν. Η πίεση του κόσμου στην Μπαρτσελόνα θα είναι δεδομένη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα στις 9.30. Αυτό το παιχνίδι και με το sold out δηλαδή που έχει σημειώσει, είναι δεδομένο. Και από την άλλη θα έχει κόσμο στο Χάλα Πιονίρ η Μακάμπη, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το να αγωνίζεται στο Τελ Αβίβ και τελείως διαφορετικό να αγωνίζεται στο Βελιγράδι, η ομάδα του λαού όπως την αποκαλούν. Στις 8 η ώρα είναι το παιχνίδι αυτό, Μακάμπη Τελ Αβίβ Παναθηναϊκός. Θα καλυφθούν και από την Ερασπορ φυσικά και θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε.
9.30 Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα και 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League.
Και στις 10 η ώρα έχουμε ένα μάτσο. Αλλά πριν πούμε αυτό, για το Champions League, να πούμε ότι ο Παπανικολάου θα αγωνιστεί κανονικά και είναι πολύ σημαντικό ασχέτως αν οι ομάδες του Μπαρτζόκα, η ομάδα του Μπαρτζόκα, ασχέτως από Σιόν, δεν δείχνει να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά επί της ουσίας ο αρχηγός είναι αρχηγός και θα είναι στην πρώτη γραμμή και θα αγωνιστεί. Δεν παίζει ο Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό και ενδεχομένως να μην παίξει, να αμφίβολος τελευταία στιγμή θα αποφασίσουν ο Μπάλκοβιν για την Μακάμπι, έτσι, για να ολοκληρώσουμε και το αποσιολόγιο. Ναι, έχουμε Champions League σήμερα στις 10 η ώρα. Είναι ματσάρα, γιατί είναι, μιλάμε για δύο κολοσσούς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μπάγερ Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ο πρώτος ημιτελικός. Αύριο έχουμε το Dortmund Paris Saint-Germain, επίσης τα outsider είναι αυτά. Νομίζω ότι ως πρόγνωση η ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Μπάγερ Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης είναι και το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο. Από την άλλη, η Παρί και η Dortmund δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να τις αντιμετωπίσει ακόμα και σε ένα μόνο παιχνίδι. Τώρα για το κύπελο, οριστικά είναι στις 25 Μαΐου.
Να μας φύγει και, και αυτή η αγωνία, ναι, να μπορούσαμε να κάνουμε Πάσχα. Δηλαδή,
μα με τέτοιο βραχνά, πώς περνάμε, δεν περνάει η ώρα, ρε φίλε. Δηλαδή... Και πάλι έχει μείνει ερωτηματικό, αν θα έχει ή δεν θα έχει κόσμο.
Ναι, εντάξει.
Που δεν θα έχει, αλλά λέμε τώρα.
Ναι, ναι, τώρα αυτό...
τι, να λυθούν όλα τα ερωτήματα αμέσως. Δεν κάνει.
Ο ένας Τούρκος έφυγε, ο άλλος Τούρκος φεύγει. Έτσι είναι το... Όταν κάθομαι στη ρούγα με το φλάουτο. Ναι, διαβάζω τις εφημερίδες ότι όχι άμεσα, αλλά τον έχουν για παρτέτζο.
Το τελικό είναι θετικό για το τερίμα.
Αυτό το έθεσες επιστημονικά, μπράβο. Δεν είναι θετικό το κλίμα για τον τερίμ.
Ναι, τώρα άμα πάρει το κύπελο δεν ξέρω τι θα γίνει μετά, αλλά
του κάνουν τριετές κλειστό άμα πάρει το κύπελο.
Ναι, δεν το ξέρω. Πάντως, να πούμε και για τη Super League 2, καθώς η Καλυθέα είναι μόλις ένα βαθμό από την άνοδο και επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία από αρκετά χρόνια. Ο Λεβαδιακός έχει ανέβει, να το πούμε επίσης.
Επανέρχομαι, συγγνώμη, μην το ξεχάσω. Θα παίξει το κύπελο 3-0-7 που έπαιξε στο πρωτάθλημα. Τρεις αμυντικούς, μηδέν κεντρώους και 7 επιθετικούς. Το ίδιο σύστημα.
Ναι. Και να φανταστείς ότι η Μπαρτσελόνα κάποτε έπαιζε χωρίς εντρεφόρα. Και νικούσε.
Ναι, αλλά είχε το Μέση δεκάρι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Εις αύριο τα σπουδαία. Όχι εις αύριο, γιατί έχουμε την... Θα τα πούμε όλα μαζί συνολικά την Πέμπτη, γιατί έχουμε την απεργία.
Και τα τέταρτα παιχνίδια.
Και τα τέταρτα παιχνίδια.
Χαμός, χαμός.
Να
σε καλά.
Να πούμε ότι υπάρχει για αύριο τελικά από τις 9 μέχρι τις 9 θα κινηθεί και το μετρό και ο ηλεκτρικός.
Θαύμα.
Είναι μια αλλαγή. Που
να σε καλά, Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και δίνουμε τη σκυτάλη στο
Ραφάλ της ενημέρωσης.
Στο Ραφάλ. Μιλάμε για το F-16 μέχρι 35. Εντάξει, ό,τι θέλετε βάλτε.
Stealth.
Μιλάμε για το drone του πρώτου προγράμματος, τον Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα μας. Εμείς δεν θα τα πούμε αύριο λόγω της απεργίας. Πρωτομαγιά αύριο. Θα τα πούμε την Πέμπτη, λίγο μετά τη μία. Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Σαν γέφυρα που είχε κοπεί και κρύβε η καρδιά μου αγκαλιά μια φωτογραφία σου παλιά. Καρδιά, κοίτα να κοπείς ξανά στα δυο. Βαθιά σε άβυσσο σιωπής να βαγώ. Γιατί σβήνουν όλα εκεί που δεν με πας. Γιατί δεν σου μάθε κανείς να αγαπάς. Παράθυρα κλειστά σε τόσα θαύματα μπροστά. Πάω που με πάει ο ουρανός, ένας στόχος μάταια πιθανός. Γράφω το όνομά σου σε χαρτιά, μ' αυτό με καίει σαν τη φωτιά. Γέμισε ορίζοντας καπνούς, πού να πάει και πώς να φύγει ο νους.